Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Ni siku nyingine tena na kukaribisha uwe nami kusikiliza jarida kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Leo ni Jumanne ya tarehe 25 ya mwezi Juni mwaka 2024, siku ya kimataifa ya mabaharia. Utakuwa nami Flora Nducha kutoka hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa New York Marekani kukuletea mada kwa kina ambayo leo inatupeleka nchini Tanzania. Lakini kwanza tupate muhtasari wa habari ukiwasilishwa na Lea Moshi.
Asante Flora. Tunaanzia na ukanda wa Gaza huko Mashariki ya Kati, ambapo tathmini mpya iliyofanywa na shirika la Umoja wa Mataifa la mpango wa chakula duniani WFP imethibitisha wasiwasi wa kuendelea kuwepo kwa viwango vya njaa, ambapo 96% ya wananchi wanakabiliwa na uhaba wa chakula. Ripoti hii mpya imeonyesha hali kuwa bora kidogo kwa sasa ikilinganishwa na mwezi Machi mwaka huu, na hii imechangiwa na kuboreshwa kwa usambazaji wa misaada ya kibinadamu. Leo ni siku ya mabaharia duniani, ikibeba maudhui ya kuangalia usalama wao kazini. Katika ujumbe wake kwa siku hii, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ametaka kukomeshwa kwa vitendo vya kiharamia vya meli kutekwa nyara, na kueleza kuwa mabaharia hawapaswi kuwa waathirika wa migogoro ya kijiografia na kisiasa. Na ripoti mpya iliyotolewa leo na shirika la Umoja wa Mataifa la afya duniani WHO imeonyesha vifo milioni 2.6 kwa mwaka vinachangiwa na unywaji pombe. Hii ikiwa ni 4.7% ya vifo vyote duniani na vifo 600,000 kwa matumizi ya dawa za kulevya. WHO imebainisha kuwa kati ya vifo hivyo wanaume wanaofariki dunia kwa sababu ya pombe ni milioni 2 na kwa sababu ya dawa za kulevya ni 400,000. Mwisho wa muktasari wa habari.
Asante sana Lea Moshi kwa kutuletea muhtasari wa habari, na hapo baadaye ni wasaa mashinani. Leo utapata ujumbe kuhusu siku ya kimataifa ya mabaharia. Salia papo hapo tafadhali.
Hili ni jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio ya Umoja wa Mataifa.
Swadata. Na sasa ni wasaa wa mada kwa kina. Nchini Tanzania, shirika la chakula na kilimo la Umoja wa Mataifa FAO linaendesha programu ya mafunzo yanayolenga kuboresha ujuzi wa wataalamu wa mifugo katika kudhibiti magonjwa ya wanyama na kuimarisha afya ya mifugo ili kuhakikishia jamii uhakika wa chakula na chakula salama. John Kabamba wa redio wa shirika wetu Kids Time FM ya mkoani Morogoro, Tanzania, amezungumza na wadau kandoni mwa mafunzo hayo. Kwako John.
Karibuni waungwani.
Asante John. Ninaitwa Dr. Moses Olenesele. Ninafanya kazi shirika la chakula na kilimo la Umoja wa Mataifa ya Dodoma. Kazi yangu hasa na ratibu programu hii ya mafunzo kwa watu wa huduma afya ya mifugo mstari wa mbele. Mafunzo haya kimsingi tulianza rasmi kwenye mwaka 2020 kwa Tanzania. Lengo kubwa ni kwamba tuliangalia hali halisi kwenye sekta zingine, tukaona kwamba yale mafunzo kazini kidogo kwa upande wetu yalikuwa, ukiacha mbali ya kuhudhuria darasani, lakini baada ya hapo hakukuwa na mfumo rasmi wa kupata mafunzo kazini, na huku unafanya kazi lakini unapata mafunzo. Kwa hiyo haya mafunzo yakaanza rasmi. Tuko sasa hivi ni kundi la 5 ndio hili tunaloenda nalo. Tushafanya mafunzo kwa watu 130, na mafunzo haya yanajumuisha Tanzania bara na visiwani. Mafunzo haya kwa ujumla tunajaribu kulenga kuongezea maarifa na ufundi hawa watu walioko mstari wa mbele katika kutambua, kugundua na kuzuia magonjwa yatokanayo kwa binadamu. Namba moja, kwa ajili ya uhakika wa chakula. Namba mbili, kwa ajili ya kulinda afya ya binadamu kwa ujumla. Kwa sababu tunajua kuna magonjwa yanayotokana kwa wanyama yanaingia kwa binadamu. Ni namna gani tutagundua mapema, tutazuia mapema. Lakini namba mbili, uhakika wa chakula. Protein kiasi kikubwa inatokana na wanyama. Kwa tusipokuwa na waangalifu, sio uzalishaji tu, ni uzalishaji salama. Tunategemea kukava sehemu kubwa ya nchi, lakini bado tuko mwanzo.
Asante. Kwa jina naitwa Asha Zaharani Mohamed, ni mkurugenzi idara ya maendeleo ya mifugo Zanzibar. Nimekuja hapa leo kushuhudia mafunzo haya ya ufuatiliaji wa magonjwa. Walikuwepo hapa kwa mwezi mmoja, na mimi kwa vile kama mkurugenzi, watu wangu kutoka Zanzibar walikuwepo 10, na kwa kweli mpaka sasa tushapata mafanikio kwa hao waliokuwa wamefunzwa mwanzo. Mafanikio tuliyopata, kwanza tumeanzisha kitengo cha ufuatiliaji wa magonjwa, na tayari wale vijana wanaripoti magonjwa kila wiki. Tunapata taarifa za magonjwa yaliyopo kwenye sehemu zao za kazi. Na pia wamekuwa ni msaada mkubwa katika idara au Zanzibar wenyewe kwa kutambua mara moja yale maradhi, kwa sababu mafunzo waliopata hapa ni ufuatiliaji wa magonjwa. Wanafundishwa dalili zote za magonjwa, wanajua kama gonjwa hili ni gonjwa gani, na pia gonjwa hili tulitibu kwa dawa gani. Kwa kweli imekuwa msaada mkubwa kwa Zanzibar.
Kwa majina naitwa Eusebia Musa, natokea halmashauri ya wilaya Tanganyika mkoani Katavi, ambapo tumepakana na Zambia pamoja na Kongo. Kwa hiyo mifugo mingi huwa inatoka Tanganyika au mkoa wa Katavi kwenda Kongo kupitia Ikola, ambapo tunaziwa ziwa Tanganyika na kwenda huko Kongo. Kwa hiyo kwa mafunzo haya, kwanza kabisa ni washukuru FAO kwa kuwezesha haya mafunzo pamoja na wakufunzi wetu.
Unadhani mafunzo haya kwako yameleta tija gani, lakini kwa jamii na sekta unayosimamia kule?
Mimi binafsi, kwanza ambacho nimejifunza kikubwa ambacho nilikuwa sijawahi kujifunza, mambo ya afya moja. Kwa hiyo nitakapotoka hapa nitaenda kuelimisha wengine kuhusiana na mambo ya afya moja.
Kwa majina naitwa Wantere Bernard Maswe, ni mtaalamu wa mifugo katika kanda ya Ziwa, kituo cha Ramadi, wilaya ni Busega. Binafsi napenda kuishukuru sana FAO kwa jinsi ilivyoweza kuingiza programu hii ya mafunzo kwa watumishi, hasa ambao kushajiriwa. Ya programu hii imekuwa na manufaa zaidi sana, hasa kwa mkoa wetu na mikoa jirani ambayo inazunguka mkoa wa Simiyu. Hususan kituo cha Ramadi kimefaidika, kwa maana kwamba tayari kimeshapata balozi ambaye atashughulika na kueneza habari nzima ambazo zinahusiana na mifugo.
Kwa kifupi sana daktari, baada ya kuhitimisha mafunzo haya mnatarajia nini ama FAO inatarajia nini?
Namba moja ambayo najivunia kwamba somo moja ambalo tunafundisha vizuri ni kwamba wataalamu wa mifugo kwa muda mrefu kumekuwa na mazoea ya kuangalia ng'ombe au mnyama, unaangalia dalili afu nasema ugonjwa ni huu. Sasa tumefika sehemu tunasema ile ni ramli chonganishi. Ni lazima kuwe na mahusiano kutoka field, ukiona dalili peleka maabara. Maabara ndio ikuambie. Kwa ni wakati sasa tunaenda kuachana na ramli changanishi na kusema ugonjwa fulani, mwisho tunaleta taharuki. Twende kama wataalamu, ona dalili, peleka maabara, maabara rudisha kwa mfugaji.
Shukrani sana John Kabambala na FAO kwa mazungumzo haya ya kuelimisha. Na sasa umewadia wasaa mashinani. Kama nilivyokujuza hapo awali, leo ni siku ya kimataifa mabaharia. Na kupitia ujumbe wake wa siku hii, katibu mkuu wa shirika la Umoja Mataifa la masuala ya bahari IMO, Arsenio Dominguez, anawatakia kila laheri mabaharia wote, akiwaalika katika meza ya kubonga bongo kuhusu masuala ya usalama baharini.
We know that without... Tunajua kuwa bila baharia hakungekuwa na usafirishaji wa baharini. Hakungekuwa na ununuzi na mnyororo wa thamani wa usambazaji wa bidhaa. Mabaharia wamethibitisha taaluma yao siku baada ya siku kote ulimwenguni. Lakini mbali na mtazamo wa umma, wakihimili changamoto za kulengwa na maharamia baharini, kwa unyenyekevu ninatambua ujasiri na kujitolea kwa mabaharia. Nimeona mkifanya kazi zenye staha na mkichangia katika njia kuu zaidi za usafiri duniani, mkihakikisha viwango vya juu zaidi vya usalama, huku mkiwa tayari kushughulikia hali zote za dharura. Mabaharia, hebu tushirikiane sote kujadili usalama wa mazingira, usalama wa baharini. Mtufahamishe jinsi mnavyoenda sanjari na kasi mabadiliko ya teknolojia na uvumbuzi ili kubaki salama ndani ya bahari, na jinsi mtakavyokabiliana na changamoto za afya ya akili. Nawatakia heri ya siku ya kimataifa ya baharia.
Asante sana katibu mkuu Arsenio Dominguez kwa ujumbe wako, na kila laheri mabaharia popote pale mlipo.
Alfajiri upepo wa bahari umenijia.
Naam. Na kibao hicho basi ndio kinakunja jamvi la jarida letu hii leo. Kumbuka haya yote uliyoyasikia unaweza kuyatazama kwenye channel yetu ya YouTube Habari za UN, na mtandao wa X jina ni hilo hilo Habari za UN. Mimi ni Flora Nducha, basi kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida la leo, na kutakia amani na kwaheri kutoka Umoja wa Mataifa.
Siku nitapinda Pemba viti suta kapani. Nitembeze semu zote hadi mwisho. Uishi visiwani mapo, kuna utamu wake. Mati ya Pemba Zanzibar, visiwa vya kwetu.